Muy boa tarde.
¿En que vai consistir esa marcha ciclista desta tarde?
Bueno, é unha, máis que marcha ciclista, é unha saída en grupos, porque na fase 2 só temos autorizado saídas de ata 15 persoas, polo tanto, as persoas que decidan acercarse coa bicicleta á Praza da Peregrina ás 20:30, sairán en grupos de 15 persoas, mantendo unha distancia entre os participantes de 2 metros, e cada grupo sairá nunha dirección para non coincidir no que é no espacio público. A ruta é moi asequible, estamos falando de entre 6 e 8 kilómetros para facer en media hora, simplemente para visibilizar a bicicleta como unha ferramenta de mobilidade urbana.
Non é ningunha manifestación nin acto multitudinario, pero tendes en consideración que poida haber xente crítica con este paseo ou que pense que se podería suspender este ano?
Sempre é lógico que existan críticas, de feito, creo que os usuarios de bicicleta estamos moi acostumbrados a recibir críticas de todo tipo. O que pensamos é que, cumprindo normativa vixente, non debería haber ningún problema. Se as persoas fan grupos de 15 persoas, como está estipulado na fase 2, pois ten toda a lógica do mundo, igual que podemos ir a bares, igual que podemos ir á praia, facer unha pequena saída en bicicleta é o normal. De feito, se están producindo este tipo de saídas.
Tendes claro que, pese á crise mundial existente polo COVID, o maior reto agora mesmo segue sendo o cambio climático.
Está claro que a problemática o problema que temos agora mesmo moi grave o COVID instantáneo, pero en realidade estamos ante unha emerxencia climática, temos extinción masiva de especies, apreceuse unha pequena subida do nivel de mar, a temperatura nos últimos 100 anos incrementouse casi en grado e medio, está previsto que suba máis. Non é unha cousa nosa, é unha cousa que incluso o Estado decretou o estado de alarma climática. O clima é un problema grave, debese ao aumento desta temperatura ou acumulación de gases de efecto invernadoiro. Estamos falando de que a queima de combustibles fósiles, do que un 41% debese ao transporte, está a cambiar todo o que é a climatoloxía do noso planeta. Isto é o gran reto que temos nos próximos 50 anos.
E como posible petición na cidade, pensades que sería un bo momento tras o confinamento a posta en marcha do novo Servizo Municipal de Alquiler de Bicicletas?
Sí, debería ser recuperar o alugueiro de bicis pública porque fomenta o uso da bicicleta e permite ás persoas de fora o mellor chegar co coche e facer uso dunha bicicleta en ámbito urbano para os desplazamentos máis urbanos, pero tamén é preciso reservar algún espacio para uso de bicicleta, sobre todo na periferia cidade, na área metropolitana, as condicións con Marín, con Vilaboa, con Pollo, incluso con Monteporreiro están moi escasas. É imposible pensar en que a maioría das persoas vayan usar unha bici e deixar aparcado o coche senón das facilidades.
Pois esta é unha das novidades. Hoxe, marcha ciclista dende a Peregrina ás 8:30 da tarde, respetando, eso sí, as distancias de seguridade e en grupos máximos de 15 persoas, como se establece no decreto da fase 2. Quique Pérez, presidente de Pedaladas e membro de Convici, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.